Neapšaubām, ka šīs reklāmas paliks Twitterī, viņas, nu jā, kā minēja, Facebooks, YouTubes, tas pats Yandex, arī visādi e-pasta serveri, kas atrodas vai kas nav reģistrēti Latvijā, visur šīs te reklāmas saglabāsies. Līdz ar to viņas vienkārši fiziski nesasniegs to mērķi. Latvijas televīzijas, RTV, LNT, TV3... TV24, sporta centrs kom un vēl dažas, kas ir Latvijā reģistrētas, tās nevarēs izvietot šīs reklāmas. Savukārt cita mēdija varēs. Un pēc būtības mēs nostādām šobrīd arī ļoti nevienlīdzīgā situācijā lieši Latvijas mēdijas, jo viņi šobrīd ir konkurē ar šiem ārvalstu mēdijiem, un tad šī nauda aizplūdīs uz šiem krievu vai, nu, neteiksim gluži krievu, bet uz citu valstu mēdijiem un latviešu mēdijiem šī nauda samazināsies. Bet skatītāji tāpat šīs reklāmas redzēs.